From the Conference Center at Temple
Square. Mula sa Conference Center sa Temple Square, Salt Lake City, ito ang 181st pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. At ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. At ang musika sa sesyong ito ay bibigay ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal.
President Henry B. Eyring.
Si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
Brothers and sisters,
mga kapatid, malugod namin kayong binabati ngayong hapon sa ikalima at panghuling sesyon ng 181st taon ng pangkalahatang komperensya ng Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Hiniling ni Pangulong Thomas S. Monson na nangungulo sa komperensyang ito na ako ang mga siwa sa sesyong ito. Ipinararamdam ang aming pagbati at basbas sa mga miyembro ng simbahan at sa maraming kaibigan sa lahat ng dako na lumalahok sa mga kaganapang ito sa pamamagitan ng radyo, television, internet o satellite. Ang musika para sa sesyong ito ay inahandog ng Tabernacle Choir sa pagkumpas ni Mac Wilberg at Ryan Murphy kasama sina Lina Margaret and Bonnie Godfotliff. Makikinig tayo ngayon sa pagkanta ng koro ng I Saw a Mighty Angel Fly. Pagkatapos ay mag-alay ng pambunga ng panalangin si Elder Jose Atashera ng Patumpo. Pagkatapos ay kakanta ng koro ng Sinisikap Kong Tularan si Jesus.
And Our Father in heaven,
Ama namin nasa langit, nagpapasalamat po kami, Ama, sa blessing ng General Conference na mga miyembro ng simbahan sa buong mundo ay makatanggap ng kalakasan ng tinig ng inyong mga propeta. Nagpapasalamat po kami sa mga missionary sa buong mundo at umihiling na bless nyo kami na matanggap namin ang portion na ito ng pagmamahal para sa aming mga fellow men at panibago namin at mapalakas ang aming pananampalataya at saliksikin ang paglilingkod sa iba at ibahagi ang ebanghelyo sa iba. Umihiling po kami, Ama, na i-bless ang aming propeta, si Pangulong Thomas S. Monson, ang kanyang mga counselors at ang 12. At nananalangin ng sabay-sabay na may pasasalamat sa lahat ng mga blessings na binigay ninyo. At ginagawa ito sa pangalan ni Yeso Cristo. Amen.
Our first speaker this afternoon.
Ang una nating tagapagsalita ngayong hapon ay si Elder Richard G. Scott ng Quorum ng 12 Apostol. Susundan siya ni Elder D. Todd Christofferson ng Quorum ng 12 Apostol. Kasunod ng pananalita ni Elder Christofferson, makikinig tayo kay Elder Carl B. Pratt ng 70.
That beautiful message by this magnificent choir describes, I think, the pattern of
life.
On
July 16, 1953, lumuhod kami ng mahal kong si Janine para ikasal sa isang altar sa Manta Yunta Temple. Ginamit ni President Lewis R. Anderson ang awtoridad na magbuklod at ipinahayag na kami ay mag-asawa na ngayon at magpasawalang hanggan. Hindi ko may paliwanag ang kapayapaan at katiwasayang hatid ng katiyakan na kapag patuloy akong namuhay ng karapat-dapat, makakasama ko ang mahal kong si Janine at ang mga anak namin magpakailanman. Dahil sa sagradong ordinansang iyon na isinagawa ng wastong otoridad ng priesthood sa bahay ng Panginoon. Ang ikapito naming anak ay ibinuklod sa amin ng sagradong ordinansa ng templo. Ang mahal kong asawang si Janine at dalawa sa aming mga anak ay sumakabilang buhay na. May makapangyarihang layunin ang mga ito na ipamuhay ang bawat na iwang miyembro ng aming pamilya upang sama-sama naming matanggap ang lahat ng walang hanggang pagpapalang ipinangako sa templo. Dalawa sa pinakamahalagang tukod na sumusuporta sa plano ng kaligayahan ng Ama sa Langit ang pag-aasawa at pamilya. Ang napakalaking kahalagahan nito ay binigyan diin ng walang humpay na pagsisikap ni Satanas na sirain ang pamilya at baliwalain ang kahalagahan ng mga ordinansa sa templo na nagbibigay sa pamilya magpasawalang hanggan. Ang pagbubuklod sa templo ay mas malaki ang kahulugan habang tumatanda tayo. Mas magkakalapit pa kayo at makatatagpo ng mas malaking galak at tagumpay sa buhay. Minsan ay may natutuhan akong managang aral sa aking asawa. Malawak ang nalakbay ko dahil sa aking profesyon. Halos 2 linggo akong nawala at umuwi ako isang Sabado ng umaga. 4 oras pa bago ako dumalo sa isang meeting, napansin kong sira ang maliit na washing machine namin at kinakamay ng asawa ko ang paglalaba. Sinimulan kong kumpuni ng washing machine. Naparaan si Janine at sinabi, "Rich, anong ginagawa mo?" Sabi ko, "Kinukumpuni ko ang washing machine para hindi mo ito kamayin." Sabi niya, "Huwag, makipaglaro ka nilang sa mga bata." Sabi ko, "Makakapaglaro kami kahit kailan. Gusto kong tulungan ka." Sabi niya, "Richard, makipaglaro ka nilang sabi sa mga bata." Nang sabihan niya ako ng gayong katigas, sumunod ako. Masaya ako nakipaglaro sa mga anak namin. Nagabulan kami sa paligid at ng pagulong-gulong sa mga daong lagas. Kalaunan, dumalo ako sa aking meeting. Siguro, nalimutan ko na ang mga karanasang iyon kung hindi dahil sa aral na gusto niyang matutuhan ko. Kinabukasan, mga alas 4 ng umaga, nagising ako sa yakap ng 2 munting bisig sa leeg ko, isang halik sa pisngi, at sa pabulong ng mga katagang ito na hinding-hindi ko malilimutan. "Dad, mahal kita. Ikaw ang best friend ko." Kung nararanasan ninyo ito sa inyong pamilya, nararanasan ninyo ang isa sa pinakamasasayang sandali sa buhay. Kung binata ka na nasa tamang edad at wala pang asawa, huwag kang magsaya ng oras sa mga walang kabulahang gawain. Magpatuloy sa buhay at magtuon sa pag-aasawa. Huwag basta palipasin ang panahon ito sa inyong buhay. Mga binata, maglingkod na marapat sa mission. At saka ninyo bigyang pinakamataas na prioridad ang paghahanap ng karapat-dapat na walang hanggang kabiyak. Kapag nagkaka-interest na kayo sa isang dalaga, ipakita sa kanya na isa kayong pambihirang tao na magiging interesado siyang higit pang makilala. Dalhin siya sa magagandang lugar. Magpakitang gilas. Kung gusto ninyo magkaroon ng mabuting asawa, kailangan siyang maakit sa inyo bilang mabubuting tao at mapapangasawa. Kung may natagpuan na kayo, makakapagsimula kayo ng pambihira at magandang pagliligawan at pag-aasawa at magiging walang hanggan ang inyong kaligayahan. Kung mananatili kayo sa hangganan ng pagkamarapat na itinakda ng Panginoon, kung may asawa na kayo, tapat ba kayo sa inyong asawa at sa isipan at katawan? Tapat ba kayo sa inyong mga tipan sa kasal sa pamamagitan ng hindi pa kikipag-usap kailanman sa ibang tao na ayaw ninyong marinig ng inyong asawa? Mabait ba kayo at sumusuporta sa inyong mga asawa at anak? Mga kapatid, namumuno ba kayo sa mga aktibidad ng pamilya tulad ng pag-aaral ng mga banal na kasulatan, panalangin ng pamilya at family home evening? O ang asawa ninyo ay nagpupuno sa kakulangan ninyo ng atensyon sa bahay? Madalas ba ninyong sabihin sa inyong asawa kung gaano niyo siya kamahal? Lubos inyong magpapaligaya sa kanya. Narinig ko nang sinabi ng mga lalaki ang ganito. Alam naman niya. Kailangan ninyong sabihin sa kanya. Namumukad ka ng isang babae at lubhang pinagpapala sa pagtiyak na ito. Pasalamatan ng mga ginagawa ng inyong kabiyak para sa inyo. Ipahayag ng madalas ang pagmamahal at pasasalamat iyan. Gagawin itong mas masagana, masaya at makabula ng buhay. Huwag itago ang mga likas na pagpapahayag na inyo ng pag-ibig at mas mabisa iyan kung yakap ninyo siya habang sinasabi ito sa kanya. Natutunan ko mula sa aking asawa ang kahalagahan ng pagpapahayag. Nung bagong kasal kami, madalas kong buksan ang mga banal na kasulatan ko para magbigay ng mensahe at nakakakita ako ng mapagmahal at nakasisiglang maikling sulat mula kay Janine na nakasingit sa mga pahina. Kung minsan, napakagiliw nito kaya halos hindi ako makapagsalita. Ang mahalagang sulat na iyon ay mula sa isang mapagmahal na asawa ay walang kapantay na aliw at inspirasyon noon at ngayon. Ginawa ko rin yun sa kanya na hindi natatanto kung gaano talaga ito kahalaga sa kanya. Nalala ko na may isang taon na wala kaming pera para mabigyan ko siya ng Valentine. Kaya ipinisya ko magpinta gamit ng watercolor sa harap ng refrigerator. Ginawa ko ang makakaya ko. Kaya lang may isa akong maling nagawa. Enamel paint ang nagamit ko at hindi watercolor. Hindi niya pinabura sa akin ng permanent paint na yun. Kahit kailan. Naalala ko na isang araw, kinuha ko ang ilang maliliit na bilog na papel mula sa pinagbutas-butas na papel at sinulatan ko ang mga yun ng number 1 hanggang 100. Ibiniligtad ko ang bawat isa, sinulatan ko siya ng mensahe, isang salita sa bawat bilog. Pagkatapos sa dinampot ko, ang mga ito ay nilagay sa isang sobre. Inakala kong matatawa siya ng husto. Pagpano niya, nakita ko sa mga personal niyang gamit kung gaano niya pinahalagahan ang mga simpleng mensaheng ibinhagi namin sa isa't isa. Napon ako na maingat niyang idinikit sa isang papel ang bawat isa sa mga bilog na papel na iyon. Hindi lang niya itinago ang mga sulat ko sa kanya, kundi nilagyan pa niya iyon ng plastic cover na para bang mamahalin iyon. Iisa lang hindi niya isinama sa iba. Nasa likod pa iyon ang salamin ng orasan namin sa kusina. Nakasaad noon, Janine, oras na para sabihin ko sa iyo na mahal kita. Naroon pa rin iyon at ipinaalan niyon sa akin ang pambihirang anak na iyon ng Ama sa Langit. Sa pagunita ko sa aming pagsasama, natanto ko kung gaano kami kapalad. Hindi kami nagtalo sa bahay o nagbitiw ng masasakit na salita sa isa't isa. Alam ko na ngayon na dumating ang mga pagpapalang iyon dahil sa kanya. Bunga yun ang kahandaan niyang magbigay, magbahagi, at huwag isipin ang kanyang sarili kailanman. Sa aming pagtanda, sinikap kong tularan ang kanyang halimbawa. Iminumungkahi ko na bilang mag-asawa ay gayahin ninyo ito sa inyong tahanan. Ang dalisay na pag-ibig ay isang walang katulad at mabisang puwersa sa kabutihan. Tamang pag-ibig ang pundasyon ng matagumpay na pagsasama ng mag-asawa. Ito ang pangunahing dahilan ng kontento at gustong paglaki ng mga anak. Sino ang makasusukat sa mabuting impluensya ng pagmamahal ng isang ina? Anong nagtatagal na mga bungang susulpot mula sa mga binhi ng katotohanan ng maingat na itinatanim at mapagmahal na nilininang ng isang ina sa mayamang lupa ng tiwalang puso at isipan ng anak? Bilang ina, binigyan ka ng mga banal na simbolo ng damdamin para makita mo ang espesyal na talento at kakaibang kakayahan ng iyong anak. Kasama ang iyong asawa, maaruga, mapapalakas at mapapos mong ninyo ang mga ugaling iyon. Nakasisiyang magkaroon ng asawa. Napakasarap mag-asawa. Darating ang panahon na pareho na kayo na iniisip at mga idea at opinion. May mga panahon na napakasaya ninyo. Mga panahon na ng hirap at pagsubok. Ngunit, ginagabayan kayo ng Panginoon sa lahat ng karanasang iyon sa inyong pagsasama. Isang gabi, nagising ang musmus na anak namin si Richard na may sakit sa puso. Pareho kaming narinig yun. Karaniwan ay asawa kong laging tumatayo para uluin ang batang umiiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, sabi ko, ako na lang. Dahil sa sakit niya, kapag umiiyak siya, bumibilis ang pinting ng munting puso niya. Nagsusuka siya at narurumihan ng kobre kama. Noong gabing iyon, niyakap ko siya ng mahigpit para kumalma ang pinting ng kanyang puso at tumahan siya habang pinapalitan ko ang damit niya at kobre kama. Yakap ko siya hanggang makatulog siya. Hindi ko alam noon na ilang buwan na lang ay papanaw na siya. Lagi kong maaalala ang pagyakap ko sa kanya noong hating gabing iyon. Tandang-tanda ko pa ang araw na pumanaw siya. Habang nasa kotse kami ni Janine mula sa ospital, pumarada kami sa tabing daan. Niyakap ko siya. Pareho kaming naiyak ng kaunti. Ngunit natanto namin na mapapasa amin siya sa kabilang buhay dahil sa mga tipang ginawa namin sa templo. Mas madaling naming natanggap ang kanyang pagkawala dahil doon. Napakarami ko natutuhang mahalagang bagay sa kabaitan ni Janine. Napakabatang isip ko. At siya naman ay napakadisiplinado at napaka-espiritual. Ang pag-aasawa ay magandang pagkakataon para madaig ang anumang hiling na maging sakim o makasarili. Palagay ko, isa sa mga dahilan kaya tayo pinapayong mag-asawa ng maaga ay para hindi magkaroon ng diangkop na pag-uugaling mahirap baguhin. Naawa ako sa sino mang lalaking hindi pa nakakapagpasyang kumanap ng walang hanggang asawa. At naiiyak ako sa mga dalagang hindi pa nakakapag-asawa. Maaring nadarama ng ilan sa inyo na nalulumbay kayo at hindi pinahahalagahan at hindi nyo makita kung paano kayo mapagpalang magkaroon ng asawa at mga anak o sariling pamilya. Lahat ng bagay ay posible sa Panginoon at tinutupad niya ang mga pangakong nais ng ipahayag ng kanyang mga propeta. Napakatagal na walang hanggan. Sumampalataya sa mga pangakong iyon at mamuhay ng marapat para dito upang sa kanyang panahon ay tuparin ito ng Panginoon sa inyong buhay. Tiyak na matatanggap ninyo ang bawat ipinangakong pagpapalang nararapat sa inyo. Ipagpaumin ninyo ang pagbanggit ko sa mahal kong asawang si Janine. Ngunit kami walang hanggang pamilya. Lagi siyang masaya noon. At karaniwan ay dahil yun sa paglilingkod niya sa iba. Kahit nung grabe ang sakit niya, sa pagdarasal niya sa umagang hiniling niya sa kanyang ama sa langit na akayin siya sa isang tao na matutulungan niya. Ang taos-pusong pagsamong iyon ay sinagot ng paulit-ulit. Gumaan ang mga pasanin ng marami. Naliwanagan ang kanilang buhay. Patuloy siyang pinagpala sa pagiging kasangkapang pinatnubayan ng Panginoon. Alam ko ang kahulugan ng magmahal ng isang anak na babae ng Ama sa Langit na may ringal at katapatang nabuhay sa ganap na karilagan ng kanyang mabuting pagkababae. Tiwala ako na sa hinaharap, kapag nakita kaming muli sa kabilang buhay, malalaman namin na higit pa kaming nag-iibigan. Mas pahalaga namin ang isa't isa dahil pinaghiwalay na kami ngayon ng tabing. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
Our Heavenly Father is
ang ating Ama sa Langit ay isang Diyos na mataas ang inaasahan sa atin. Ang inaasahan niya sa atin ay sinabi ng Kanyang Anak na si Jesucristo sa mga salitang ito. Ano ba't nais ko na kayo ay maging ganap na katulad ko o ng inyong Ama na nasa langit ay ganap? Ang plano ng Ama ay pabanalin tayo upang tayo ay makasunod sa kaluwalhatiang selesyal at manahan sa Kanyang piling. Alam niya kung ano ang kinakailangan, kaya ibinigay niya ang kanyang kautusan, ang kaloob na Espiritu Santo, at pinakamahalaga, ang pagbabayad sa ala at pagkabuhay na maguli ng kanyang pinakamamahal na anak upang mapangyari ang pagbabago. Sa lahat ng ito, ang layunin ng Diyos ay na tayo na kanyang mga anak ay maranasan ng suktulang kaligayahang makasama siya ng walang hanggan at maging tulad niya. Ipinaliwanag ni Elder Dallin H. Oaks, ang huling paghuhukom ay hindi lamang pagsusuri ng kabuuan ng mga nagawang mabuti at masama. O kung ano ang ating nagawa, ito ay pagbibigay pansin sa huling bunga ng ating mga kilos at pag-iisip o kung ano ang ating naging. Hindi sapat kanino man nagawin ang mga bagay na hindi taos sa isip o sa puso, ang mga kautusan, ordinansa at tipan ng Ebanghelyo ay hindi perang idinideposito sa bangko ng langit. Ang Ebanghelyo ni Jesucristo ay isang planong nagpapakita kung paano tayo maging, kung ano ang hangad ng Ama na tayo ay maging. Nakakalungkot na hindi naniniwala ang modernong Kristyanismo na ang Diyos ay may karapatang magbigay ng utos sa iyong mga naniniwala sa Kanya. Sa halip, itinuturing lamang siyang utusan na tutugon sa kanilang mga pangangailangan kapag tinatawag, o isang therapist na ang gawa ay tulungan ng mga tao na mapaginhawa ang nararamdaman sa sarili. Ito ay isang relihiyosong pananaw na hindi tumatawag ng pansin sa pagbago ng buhay. Kabaligtaran nito ang sinabi ng isang manunulat. Ang ipinapakita ng Diyos kapwa sa Hebreo at Kristiyanong banal ng mga kasulatan ay humihingi hindi lamang ng katapatan, kundi maging ang ating sariling buhay. Ang Diyos ng Biblia ay nakikialam sa buhay at kamatayan ng tao, hindi nagkukusinti, kundi nagpapasakripisyo, hindi nagpapawalang bahala. Gusto kong magsalita sa isang partikular na ugali na kailangan nating gawin upang maabot natin ang mataas na hinahangad sa atin ng ating Ama sa Langit. Ito ay ang kahandaang tumanggap at hangarin din ang pagtutuwid. Ang pagtutuwid ay mahalaga upang mayakma ang buhay natin ayon sa pagiging ganap. Ibig sabihin, ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Sinabi ni Pablo tungkol sa banal na pagtutuwid o pagpaparusa sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig. Kahit madalas mahirap tiisin, dapat tayong malugod dahil itinuturing tayo ng Diyos na marapat sa kanyang oras at pinakakaabalahan tayong matuwid. Ang banal na pagpaparusa ay may tatlong layunin. Hikayatin tayong magsisi, padalisayin at pabanalin tayo, at minsan upang itama ang direksyon ng buhay natin sa alam ng Diyos na mas mabuting landas. Tingnan natin una sa lahat ang pagsisisi, ang kinakailangang kondisyon sa kapatawaran at paglilinis. Hinayag ng Panginoon ang lahat kong iniibig, aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw ngayon magsikap at magsisi, muli sinabi niya, at ang aking mga tao ay talagang kinakailangang parusahan hanggang sa kanilang matutuhan ng pagsunod kung kinakailangan sa pamamagitan ng mga bagay na kanilang dinaranas. Sa huling araw na paghahayag, inutusan ng Panginoon ang apat na mataas na leader ng simbahan na magsisi na maaaring iutos din sa atin dahil hindi nila tinuruan ng sapat ang kanilang mga anak. Alinsunod sa mga kautusan, at dahil sa hindi pagiging higit na masigasig at mapagmalasakit sa tahanan,
Ang kapatid ni Jari sa aklat ni Mormon ay nagsisi nang tumayo ang Panginoon sa ulap at nakipag-usap sa kanya sa loob ng 3 oras. At pinagsabihan siya dahil hindi niya naalalang manawagan sa pangalan ng Panginoon. Dahil handang-handa siyang tumugon sa matinding pagsasaway na ito, ang kapatid ni Jared ay kalaunang binigyan ng pribilehiyong makita at maturuan ng bago pa na buhay na manunubos. Ang bunga ng pagpaparusa ng Diyos ay pagsisisi tungo sa pagkamatwid. Bilang karagdagan sa pagpukaw sa pagsisisi, ang mismong karanasan ng pagtitiis sa parusa ay nakapagpapadali sa atin at inihahanda tayo para sa mas dakilang espiritual na pribilehiyo. Sinabi ng Panginoon, ang aking mga tao ay kinakailangang masubukan sa lahat ng bagay nang sila ay maging handa sa pagtanggap ng kaluwalhatian ng Siyon at siya na hindi na makapagbabata ng pagpaparusa ay hindi karapat-dapat sa kaharian. Sa iba pang kabanata, sinabi niya, sapagkat lahat ng iyong hindi makatitiis ng pagpaparusa sa halip ititinatato ako ay hindi mapapabanal. Ang mga tagasunod ni Alma ay nagtatatag ng komunidad ng Siyon sa Hilam.
But then were brought into bondage. They did not.
Subalit sila ay nadala sa pag-alipin. Hindi sila karapat dapat sa na maghirap. Kabaligtaran nito dapat. Ngunit sinasabi sa tala, gayon pa man, minarapat ng Panginoon na pahirapan ng kanyang mga tao. Oo, sinusubukan nila ang kanilang tiyaga at kanilang pananampalataya. Gayon pa man, sino man ang magbibigay ng kanyang tiwala sa kanya, siya rin ay dadakilain sa uling araw. Oo, at gayon din sa mga taong ito. Pinalakas sila ng Panginoon at pinagaan ang pasanin hanggang sa puntong hindi nila maramdaman ang bigat nito. At sa tamang panahon ay pinalaya sa pag-alipin. Ang pananampalataya nila ay di masukat na napalakas ng kanilang karanasan at matapos ay nasiyahan sila sa espesyal na ugnayan sa Panginoon. Ang Diyos ay gumagamit ng isa pang uri ng pagpaparusa o pagtutuwid upang gabayan tayo sa hinaharap na hindi pa natin nakikita, na alam niyang mas magkabubuti natin. Si Elder U.B. Brown, dating miyembro ng 12 tagapay na unang panguluhan, ay nagkwento ng sariling karanasan. Sinabi niya na bumili siya ng di maayos na bukirin sa Canada. Maraming taon na ang nakalilipas. Habang nililinis at kinukumpuni ang bukirin, nakita niya ang isang currant bush na tumubo na ng napakataas at walang bunga. Kaya pinutol niya ito at tuod lang ang itinira. Pagkatapos nakakita siya ng tulo na parang mga luha sa ibabaw ng bawat tuod na parang umiiyak. At wari niya ay narinig niya itong nagsasabi, paano mo nagawa ito sa akin? Napakaganda na ng tubo ko at ngayon ay pinutol mo ako. Pagtatawanan ako ng bawat halaman sa hardin. Paano mo nagawa ito sa akin? Akala ko kayong hardinero rito. Sagot ni Elder Brown, tingnan mo, munting currant bush, ako ang hardinero rito at alam ko kung ano ang gusto ko para sa iyo. Hindi ko gustong lumaki kang tulad ng punong kahoy. Gusto kong maging currant bush ka. At balang araw, munting currant bush, kapag namunga ka na, sasabihin mo sa akin, salamat mamang hardinero sa pagmamahal mo kaya pinutulan mo ako. Maraming taon pagkatapos, naging field officer si Elder Brown sa Canadian Army na nadestino sa England. Nang mamatay sa labanan ng isang superior officer, si Elder Brown ay naitaas sa ranggong general at pinatawag siya sa London. Ngunit kahit nakarapat dapat siya sa promosyong iyon, ipinagkait ito sa kanya sa dahil lang siya ay isang Mormon. Sinabi ng commanding officer ang parang ganito, Karapat dapat ka sa pagtatalaga sa iyo pero hindi ko ito maibibigay sa iyo. Ang 10 taong inasang ipinagdasal at pinaghandaan ni Elder Brown ay biglang hindi maabot pa sa puntong iyon dahil lamang sa lantarang diskriminasyon. Sa pagpapatuloy ng kwento, naalala ni Elder Brown, sumakay ako ng tent pabalik, nabigo ang puso at may pait sa aking kalalawa. Nang ako ay nasa tent na, itinapon ko ang sombrero ko sa higaan at tinikom ko ang mga kama ko at winagayaway pataas sa langit sinabi ko, paano niyo nagawa ito sa akin, O Diyos? Ginawa ko ang lahat upang maabot ang pinakamataas. Wala akong gawain na dapat kong gawin na hindi ko ginawa. Paano mo nagawa ito sa akin? Napakatindi ng sama ng loob ko. At pagkatapos, nakarinig ako ng boses at nakilala ang nagmamayari ng boses. Boses ko iyon. At ito ay nagsasabi, ako ang hardinero dito. Alam ko kung ano ang gusto kong gawin mo. Napawi ang galit sa aking kalawa at napaluhod ako sa tabi ng kama upang humingi ng tawad sa aking kawalang utang na loob. At ngayon, mahigit 50 taon na nakalilipas, tumingala ako sa Diyos at nagsabing, "Salamat, Mamang Hardinero, sa pagsubok na ibinigay niyo sa ninyo sa pagmamahal, kaya't sinaktan ninyo ako." Alam ng Diyos kung anong magiging si UB Brown at ano ang kanilang upang kailangan upang mapangyari yon at iniba niya ang kanyang direksyon upang mahanda siya sa pagiging apostol. Kung taos ang hangad natin na nagsusumikap na abutin ng mataas na hangarin ng ating Ama sa Langit, titiyakin niyang matatanggap natin ang lahat ng tulong na kailangan natin, ito man ay pag-aaliw, pagpapalakas o pagpaparusa. Kapag handa tayong tanggapin ito, ang kinakailangan pagtutuwid ay darating sa maraming paraan at maraming mapagkukunan. Maaaring dumating iyon sa mga ating pagdarasal dahil ang Diyos ay nangungusap sa ating mga isip at puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang pagtutuwid ay maaaring mula sa ibang tao, lalo na sa mga yaong na inspirasyonan. Ang pagtutuwid ay maaaring mula sa ibang tao, lalo na sa mga yaong na inspirasyonan ng Diyos upang itaguyod ang ating kaligayahan. Mga apostol, propeta, patriarch, bishop, at iba pang itinalaga sa simbahan ngayon tulad noong unang panahon. Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, marahil ilan sa mga bagay na sinabi sa kumpirensyang ito ay nakapukaw sa inyong magsisi o magbago na kung gagawin ay iaangat kayo sa mas mataas na kalagayan. Tulungan natin ang isa't isa bilang miyembro ng simbahan. Ito ay isa sa pangunahing dahilan kung bakit nagtatag ang tagapagligtas sa simbahan. Kahit nakapag nakakatanggap tayo ng masasakit na puna mula sa mga taong walang pagsaalang-alang o pagmamahal sa atin, makakatulong ang pagiging mahinahon upang timbangin at salain ang anumang may tutulong nito sa atin. Ang pagtutuwid na sana ay marahan ay maaaring manggaling sa asawa. Si Elder Richard G. Scott na katapos lang magsalita sa atin ay naalala noong bagong kasal pa siya na napagsabihan siya ng kanyang asawang si Janine na tumingin ng diretsyo kapag nakikipag-usap sa tao. Tumitingin ka sa sahig, sa kisame, sa bintana, kahit saan pero hindi sa mga mata nila. Sabi niya, tinanggap niya ang marahang pagtutuwid na iyon at naging mga mas epektibo siya sa pagbibigay ng payo at pakipag-unayan sa tao. Bilang isa sa mga full-time misyonero sa ilalim ng pamamahala ng nooy Pangulong Scott, papatunayan ko na tumitingin siya ng diretso sa mata ng tao sa kanilang pag-usap at masasabi ko rin na kapag nagtutuwid siya, ang tingin na iyon ay nanunuot. Maaari at kailangan magtuwid ang mga magulang kahit magparusa upang ang kanilang mga anak ay hindi mapa sa ilalim ni Satanas at kampo nito ng mga walang awa. Napansin ni Pangulong Boyd K. Packer na kapag ang taong nasa posisyon magtuwid sa iba ay hindi nagagawa ito, iniisip lamang niya ang kanyang sarili. Tandaan na ang pagsasabi ng may kataliman o kalinawan ay may tamang pagkakataon kapag pinakikilos ng Espiritu Santo at pagkatapos ay magpapakita ng ibayong pagmamahal sa kanya na iyong pinagsasabihan, baka kanya ay turing nakaaway. Tandaan na kapag nilabanan natin ang pagtutuwid, hindi na tayo itutuwid ng mga tao nagmamalasakit sa atin. Kapag paulit-ulit nating hindi inaaksyonan ang pagtutuwid ng isang mapagmahal na Diyos, titigil din siya. Sinabi niya, ang aking espiritu ay hindi laging kasama ng tao. Kalaunan, karamihan sa ating pagtutuwid ay manggagaling na sa atin. Kailangan nating maging palatuwid sa sarili. Isa sa mga paraang ginagawa ng ating namayapa ng kasamang si Elder Joseph B. Ritlin na isang dalisay at mapagpakumbabang alagad ay suriin ang pagsasagawa niya ng kanyang mga tungkulin. Sa kanyang hangaring mapasaya ang Panginoon, pinangako niyang aalamin kung ano ang mas mainam pa niyang magagawa at pagkatapos masigasig niyang isasabuhay ang bawat natutuhan. Lahat tayo ay makakayang maabot ang mataas na isahan ng Diyos sa atin, gaano man kalaki o kaliit ang ating kakayahan at talento. Pinagtibay ni Moronay, kung inyong pagkakaita ng inyong sarili ng lahat ng kasamaan at iibigin ng Diyos ng buong inyong kakayahan, pag-iisip at lakas, kung magkagayon ang biyaya ni Kristo ay sapat sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang biyaya, kayo ay maging ganap kay Kristo. Ang ating masigasig at tapat na pagsisikap ang magdudulot nitong nakapagpapalakas at nakapagpapabanal na awa, pagsisikap na kasama ang pagpapasailalim sa parusa ng Diyos at sa taos at lubos na pagsisisi. Hilingin natin ang kanyang mapagmahal na pagtutuwid. Naway tulungan tayo ng Diyos sa inyong pagsisikap na maabot ang mataas niyang inaasahan sa atin at biyayaan ang ganap na kaligayahan at kapayapaan na likas na nangyayari matapos magawa ang lahat. Alam ko na kayo at ako ay pwedeng maging kaisa ng Diyos at ni Kristo, ang ating Ama sa Langit at kanyang anak na si Jesucristo at ang kasiyasyang potensyal na mayroon tayo dahil sa kanila ay mapakumbaba at tiwala kong pinatototohanan. Sa pangalan ni Jesucristo, amen.
I am grateful for righteous ancestors.
Nagpapasalamat ako sa mabubuting ninuno na itinuro ang ebanghelyo sa kanilang mga anak sa tahanan bago pa man formal na nahihiyag ang family home evening. Aking lola at lolo sa ina ay sina Ida Jesperson at John A. Wetten. Tumira sila sa maliit na bayan sa Colonia Juarez, Chihuahua, Mexico. Ang mga anak sa pamilya Wetten ay tinuruan ng mga tuntunin at halimbawa ng kanilang mga magulang. Noong unang mga taon ng 1920s, mahirap ang buhay sa Mexico. Ang madugong himagsikan ay katatapos pa lamang. Kakaunti lang ang salaping magagamit at karamihan ay mga baryang pilak. Ang karaniwang sistema ng pagninegosyo ng mga tao ay sa pamamagitan ng pagpapalitan ng kalakal o serbisyo. Isang araw, nung papatapos ng tag-init, umuwi si Lolo John na may 100 piso na baryang pilak bilang komisyon sa 2 bakang ipinagpalit niya. Ibinigay niyang pera kay Lola Ida at ibinili na gagamit ito sa mga gastusin ng mga bata pagpasok sa eskwela. Nagpasalamat si Ida. Pero pinalalahanan si John na wala pa silang naibabayad sa ikapo sa buong tag-init. Wala silang kinitang pera. Pero pinaala ni Ida na may nakuha silang karne, itlog at gatas sa mga alaga nilang hayop. Marami silang inaning prutas at gulay sa kanilang halamanan at marami pa silang pinagpalit na kalakal na walang perang kasama. Iminungkahan ni Ida na dapat nila ibigay ang pera sa bishop para sa kanilang ikapo. Bahagyang nalungkot si John dahil malaki ang maitutulong ng pera sa pag-aaral ng mga bata. Ngunit kagad siyang sumang-ayon na kailangan nila magbayad ng ikapo. Nila niya mabigat na supot ng pera sa tanggapan ng ikapo at ibinigay ito sa bishop. Hindi pa nagtatagal, nabalitaan niya na isang mayamang negosyante mula sa Estados Unidos ng pangalan ay Mr. Hord. Ang darating sa susunod na linggo, kasama ilang kalalakihan para mangaso at mangisda ng ilang araw. Sinalubong ni Lolo John ang grupo ng kalalakihan sa estasyon ng tren malapit sa Colonia Juarez. May dala siyang mga kabayo at iba pang hayop na magdadala ng mga bagahe at gamit sa pagkakampingan pakyat sa kabundukan. Ang sumunod ng linggo ay nagugol sa pagturo sa kalalakihan ng gagawin at pagbabantay sa kampo at mga hayop. Nang matapos na isang linggo, bumalik na sa estasyon ng tren ng grupo para bumalik na sa Estados Unidos. Pinayaran si John ng araw na yon para sa kanyang trabaho na isang supot na pisong pilak para sa iba pang nagastos. Matapos bayaran ng mga tauhan, ibinigay ni John ang sukli kay Mr. Hord. Nagulat si Mr. Hord dahil hindi niya nakala na may natira pang sukli. Tinanong niya si John na siguruhin na bayaran na lahat ang ginastos at sinabi ni John na nabayaran na ang lahat at iyon ang natirang sukli. Bumusin ang tren. Tumalikod na si Mr. Hord para umalis. Pagkatapos ay humarap at inihagis ang mabigat na supot ng bare kay John. O ipasalubong mo yan sa mga anak mo. Sinalo ni John ang supot at bumalik na sa Colonia Juarez. Nang gabing iyon habang nakatipon ng pamilya matapos ang hapunan para pakinggan ang mga nangyari sa paglalakbay, naalala ni John ang supot at inilagay ito sa ibabaw ng mesa. Sinabi ni John na hindi niya alam kung magkano ang nasa loob ng bag, kaya bilang katuwaan, ibinuhos ang laman ng bag sa mesa at nang mabilang na ito, eksaktong 100 piso ito. Mangyari pa ay tinuring na malaking biyaya na nagpas siyang pumunta roon si Mr. Hord. Magandang kinita ni John at kanyang mga tauhan, ngunit ay 100 pisong sukli ay paalala na gawin din ang halagang ibinayad sa kapo isang linggo bago iyon. Para sa ilan, maaaring pinagtap iyon ng pagkakataon. Ngunit sa pamilya Wetten, malinaw na isa itong aral mula sa Panginoon na kanyang tinutupad ang kanyang mga pangako sa matapat na nagbabayad ng kanilang ikapo. Nung bata pa ako, gusto ko ang kwentong yon dahil tungkol ito sa pagsakay sa kabayo, pakyat sa bundok, para mangaso at mangisda. At gustong-gusto ko ito dahil itinuturo nito na kapag tayo ay masunurin, tayo ay pagpapalain. Marami pa tayong matututuhan tungkol sa ikapo sa kwentong ito. Una, mapapansin ninyo na ang pagbabayad ng ikapo sa pagkakataong ito ay walang kinalaman sa halaga ng perang kinita. Nagpasya mga Wetten na ipambayad sa ikapo ang kanilang unang kinitang pera dahil natustusan sila ng maayos mula sa inanilang prutas at gulay. Malinaw na nadama nilang may utang sila sa Panginoon dahil nabiyayaan sila. Ipinaalala sa atin yan ang ipinahiwatig ng Panginoon ng kanyang itanong. Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayun may ninanakawan ninyo ako. Itinanong ng mga tao, saano ka namin ninanakawan? At maraang sumagot ang Panginoon sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Oo mga kapatid, tulad na napagtanto ni na John at Ida Wetten. Maraming taginit na ang lumipas. Tayong lahat ay may utang sa Panginoon. Huwag nating hayaang maakusahan tayong nagnanakaw sa Diyos. Maging tapat tayo at magbayad ng ating utang sa Panginoon. Ang tanging hiningi niya ay 10%. Ang isa bang napansin ko sa kwentong yon ay nagbayad ng ikapong aking lolo at lola kahit salat sila sa pera.
Paid tithing regardless of the poor condition of their family finances. They knew the Lord's commandment.
Alam nila ang utos ng Panginoon. Inahilin tulad sa kanilang sarili ang mga banal na kasulatan at sinunod ang batas. Ito ang inaasahan ng Panginoon sa lahat ng kanyang tao. Inaasahan niya magbayad tayo ng ikapo, hindi lang sa panahong sagana tayo, nimula sa natira sa budget ng pamilya, ngunit ayon sa iniutos niya noon pa man, mula sa ating hindi pa nababawasang kita, maliit man ito malaki. Iniutos ng Panginoon, huwag kang magmamakupad ng paghahandog ng iyong mga ani. Batay sa aking sariling karanasan, ang pinakasiguradong makababayad ng tapat na ikapo ay ang bayar ito pagkatanggap na anumang kinita. Sa katunayan, natuklasan kong ilang ang tanging paraan. Natututuhan natin sa aking lolo at lola Wetten na ang ikapo ay hindi naman talaga tungkol sa pera, kundi tungkol sa pananampalataya. Pananampalataya sa Panginoon. Nangako siya ng mga biyaya kung susunod tayo sa kanyang mga utos. Malinaw na sina John at Ida Wetten ay nagpakita ng malaking pananampalataya sa pagbabayad ng ikapo. Ipakita natin ating pananampalataya sa Panginoon sa pagbabayad ng ikapo. Ito ang una nating bayaran at bayaran ito ng tapat. Turuan ang ating mga anak na magbayad ng ikapo mula sa kanilang baon o iba pang kita at isama natin sila sa tithing settlement upang malaman nila ating halimbawa at pagmamahal sa Panginoon. May posibilidad na maging mali ang pagkakaunawa sa kwentong ito ng aking lolo at lola. Maaring isipin na isang tao na dahil nagbayad tayo ng ikapo, lagi tayong bibigyan ng Panginoon ng pera. Yan din ang iniisip ko nung bata ako. Natutuhan ko na hindi palaging sa ganong paraan ito nangyayari. Nangako ang Panginoon na bibiyaan ang mga nagbabayad ng kanilang ikapo. Nangako siya na bubuksan ng mga dungawan sa langit at ihuhulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Nagpapatuto ako na tinutupad niya ang kanyang mga pangako at kung tapat tayo nagbabayad ng ikapo, matutustusan natin ang mga pangailangan natin sa buhay. Ngunit hindi siya nangako ng kayamanan. Ang pera sa bangko ay hindi ang kanyang pinakamahalagang biyaya. Binibiyayaan niya tayo ng talino na pamahalaan na maayos ang ating kaunting kabuhayan. Talino na magtuturo sa ating mabuhay ayon sa 90% ng ating kita at hindi sa 100%. Nanawaan ko na ang pinakamahalagang biyaya ng Panginoon ay magkaroon tayo ng self-reliance. Nanawaan ko ng pinakamalagang biyaya ng Panginoon ay spiritual at kadalasang may kinalaman sa pamilya, kaibigan at sa ebanghelyo. Kadalasan pinagpapala niya tayo upang madali nating mahiwatigan ang impluensya at gabay ng Espiritu Santo, lalo na sa pagsasama bilang mag-asawa at sa pagpapalaki ng mga anak. Ang gayong espiritual na pahiwatig ay tutulong sa ating matamas ang pagkakaisa at kapanatagan sa pamilya. Iminungkahan ni Pangulong James E. Faust na ang pagbabayad ng ikapo ay magandang panlaban sa diborsyo. Ang pagbabayad ng ikapo ay tutulong sa atin na magkaroon ng masunurin at mapagpakumbabang puso at mapagpasalamat na puso na kumikilala sa kanyang ginawa sa lahat ng bagay. Ang pagbabayad ng ikapo ay naghihikayat sa ating magtaglay ng mapagbigay at mapagpatawad na puso. Mapagkawanggawang puso na puno ng dalisin ng pag-ibig ni Kristo. Lalo tayo nagnanais na paglingkuran at tulungan ng iba, taglay ang pusong masunurin sa kalooban ng Panginoon. Ang mga regular na nagbabayad ng ikapo ay lumalakas ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at nagtataglay ng matatag na patotoo sa kanyang ebanghelyo at sa kanyang simbahan. Wala sa mga pagpapalang ito ay may kinalaman sa pera o material na bagay. Ngunit tiyak ng mga ito ang pinakamahalagang biyaya ng Panginoon. Pinatotohanan ko na kapag tayo tapat na nagbabayad ng ikapo, bubuksan ng Panginoon ang mga dungawan sa langit at ibubuhos sa atin ng kanyang pinakamahalagang biyaya sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
The choir and congregation will now sing.
Kasama ngayon kakantahin ng koro at kongregasyon ang O Mga Anak ng Diyos. Pagkatapos ng pagkanta, makikinig tayo kina Elders Lynn G. Robbins, Benjamin De Hoyos, at C. Scott Grow ng 70. Kasunod ng kanilang mga pananalita, magsasalita sa atin si Elder Jeffrey R. Holland ng Quorum ng 12 Apostol.
This is the 181st.
Ito ang 181st taunang pangkalahatang konferensya ng ang Simbahan ni Hesukristo ng mga Banal sa mga huling araw.
Thank you. To be or not to be?
Ang maging o hindi maging. Sa katunayan, ay napakagandang tanong. Itinanong ito ng tagapagligtas na sa mas malalim na paraan, kaya't naging mahalagang tanong ito ng doktrina para sa atin. Maging unong uri ng tao ba nararapat kayo? Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maging katulad ko. Ang unang panauhang pangkasalukuyan ng pandiwang maging ay ako, inaanyahan niya tayong taglayin ang kanyang pangalan at ang kanyang katangian. Ang maging at gawin ay hindi mapaghihiwalay. Bilang magkaugnay ng mga doktrina, pinalakas at tinataguyod nilang isa't isa, pananampalatayang umihikayat sa tao at manalangin halimbawa at panalangin naman ang nagpapalakas sa pananampalataya. Madalas batid ko sino yung tagapaglita sa mga taong gumawa at hindi maging. At tinawag silang mapagpaimbabaw. Ang bayang ito, ang paggawa ng hindi nagiging ay pagpapaimbabaw, pagkakunwari ng isang tao sa nagpapanggap. Sa kabaligtaran, ang maging ay walang paggawa ay walang bisa. Gaya ng pananampalataya na walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Ang maging walang paggawa ay hindi pagiging. Pandaraya ito sa sarili, paniniwalang mabuti sa sarili, dahil lamang ang intensyon ay sa tao ay mabuti. Ang gawa ng walang maging ay nagpapakita ng maling imahe sa iba. Samantalang, ang maging walang gawa ay nagpapakita ng maling imahe sa sarili mismo. Pinagalitan ng tagapagligtas ang Eskriba at Fariseo sa kanilang pagpapaimbabaw. Sa aba ng ninyo, mga Eskriba at Fariseo, maunga mapagbigay sapagkat nangabigay kayo ng ikapu isang bagay na ginawa nila ng yerbabuena at anis ng at kumino at inyong pinababi ang di gagawa ng lalong mahalagang bagay sa kautusan. Bagamat kinikilala niya na ang mahalaga ang iyong mga, sinabi ng tagapagligtas na ang maging ay lalong mahalagang bagay. Ang higit na kalahagaan ng pagiging ay nilarawan sa kasunod ng mga halimbawa. Ang paglusong sa tubig ng binyag ay isang bagay na ginagawa natin. Ang maging bago ay pananampalataya ko sa Kristo at malaking pagbabago ng puso. Ang pakibahagi sa sakrament ay isang bagay na ginagawa natin. Ang pagiging karapat-dapat na makibahagi sa sakrament ay mas matimbang at higit na mahalaga. Ang ordinasyon ng priesthood ay pagkilos o gawa. Ang mas matimbang gayon man ay ang kapangyarihang priesthood na nakabatay sa alintutunin ng kabutihan o maging. Marami sa atin gumagawa ng listahan ng gagawin para pairala sa atin.
I can take my wife out for a lovely evening this Friday, which is a to-do, but being a good husband is not an event.
Ay hindi isang pangyayari. Kailangan ito maging bahagi ng pagkatao ko at ugali at kung sino ako. O bilang magulang, kailangan ko malagyan ng check ang anak ko sa listahan at sabihing nagawa ko na. Hindi kailangan na natatapos na maging mabuting magulang. At para maging mabubuting magulang, isa sa pinakamalaking maituturo natin sa mga anak ay kung paano maging tulad ng tagapagligtas. Ang pagiging tulad ni Kristo ay hindi nakikita, ngunit ito ay pwersang nagtutulak sa ginagawa natin na maaaring makita. Kapag tinutulungan ng isang magulang ang anak na lumakad, halimbawa, nakikita natin ang magulang na ginagawa ang bagay na gaya ng pag-alalay at pagpuri sa anak. Pinakikila ang mga ginagawin ito ng di nakikita ang pagmamahal sa kanilang puso at di nakikita ang pananampalataya sa dahil nahikayat ng maging paggawa at ito ang nagtutulak sa paggawa. Ang pagtuturo ng maging ay mas makapagbabuti sa pag-uugali kaysa mag-focus sa epekto at gawin sa pag-uugali. Kapag magugulo ang mga bata, sabihin natin nag-aaway sila, madalas tayong nagkakamali sa pagdisiplina sa ginagawa nila o pag-aaway na nakita natin. Ngunit ang paggawa kanilang sa kanilang pag-uugali ay sintomas lamang ni nakikitang hangarin na nasa kanilang puso. Maaari natin itanong sarili natin, ano ang katangian? Kung manuwa ng bata, magwawastos sa pag-uugaling ito sa inaharap. Pagiging mapagpasensya at mapagpatawad kaya at nainis. Pagiging mapagmahal at tagapamayapa. Pag-ako ng responsibilidad sa ginagawa ng tao at hindi pagsisi sa iba. Paano tinuturo ng mga magulang ang mga katangian ito sa kanilang mga anak? Hindi tayo magkakaroon ng mas magandang pagkakataon na ituro at pakita ang mga katangian ni Kristo sa ating mga anak, kundi sa paraan ng pagdisiplina natin sa kanila. Ang disiplina ay nagmula sa salitang ugat ng disipulo at nagpapihiwatag ng tiyaga at pagtuturo natin. Hindi ito dapat gawin ng pagalit. Maari at dapat tayong magdisiplina sa paraan na tinuturo sa atin sa doktrina at Tipan 121 sa pamamagitan ng paghihikayat ng mahabang pagtitiis, kaninawahan at kaamuan at hindi pagkukunwaring pag-ibig sa kabitan, dalisay, at nakalaman. Lahat ay ito'y pagiging tulad ni Kristo na dapat maging bahagi ng kung sino tayo bilang mga magulang at disipilo ni Kristo. Sa pamamagitan ng disiplina, matututuhan ng batang bubungan nito. Sa ganito magandang sandali, makakabuting gawing positibo ang negatibo. Kung ipagtatapat ng bata ang isang pagkakamali, purihin ang pagpalakas niya sa loob at ng batapat. Tanong sa bata kung ano natuhan nila sa kamalian na bigyan nito na higit sa lahat. Sa espiritu ng pagkakatong ito, antigin at turuan sila. Natuklasan ni Alma ang prinsipyo rin ito, ang pangaral ng salita ay may lakas na umakay sa mga tao na gawin niyang matuwid. Oo, may higit ng malakas na bisa sa isipan ng mga tao kaysa sa espada. Bakit? Dahil ang espada ay nakatuon lamang sa pagpaparusa ng ugali. Samantalang ang parangal ng salita ay nagpabag sa likas na ugali ng tao sa kung sino sila o ano sila magiging. Ang malimbing at masunurin bata ay nagtuturo ng simpleng kurso lamang sa pagiging magulang o parenting 101. Kung mabibiyayaan tayo ng anak na subok sa inyong pasensya ng sukdulan para kayong kumuha ng graduate course sa pagiging magulang o parenting 505. Sa hilip na isipin ko ano magiging maling ganagawa ng inyong pramortal na buhay para danasin ito, isipin ang ganitong anak ay pagpapala at oportunidad upang kayo maging higit sa katulad na Diyos. Sa aling anak o bata malamang na masubukan, mapaunlad at mapadalisay ang inyong pagtitsaga at pagtitiis at ibabang katangayang gaya ng kay Kristo. Hindi kaya posible ang kailangan ninyo ang batang ito gaya ng kailangan niya kayo? Narating natin lahat ang payo na isinumpa ang kasalanan ngunit hindi nagsasala. Gayun din na kapag gumawa ng masamang ating mga na kailangan mag-ingat tayo na huwag magsabi ng bagay na paninilaan nila na ginawa nilang mali ang pagkataon nila. Huwag hayaan ang kabigyan o pagkakamali na maging pagpapangalan gaya ng tanga, magbagal, tamad o lampa. Ang ating mga anak ay mga anak ng Diyos. Yan ang kanilang tunay na pagkatao at potensyal. Ang kanya mismong plano ay tulungan ng kanyang mga anak na daingin ang pagkakamali at sumulong upang maging katulad niya. Hindi kasi siyang pag-ugali kung gayon ay dapat ituring na pansantamantala lamang, hindi permanente. Isang bagay na nagawa at hindi identidad o pagkatao. Ang kalituhan din sa pagkatao ay maaaring nangyari kung pinanong tayo isang bata kung anong nais maging kapag malaki na sila. Para bang ginagawa ng tao sa paghanap buhay, nagpapakinan ka lang pagkatao ang profesyon o ari-arian na hindi dapat bigyan ng identity o halaga ng isang tao. Ang tagapagligtas sa isang karpintero, ngunit hindi yon ang batay ng kanyang buhay. Sa pagtulan ng bahay ng bata, natuklasin kung sino sila at laling pahalaga ng kanilang sarili, dapat natin po rin ang nagawa o asal nila, ang nagawa. Ngunit mas matalino ito ang ating mahalagang puri sa kanilang pag-ugali at paniniwala kung sino sila. Sa isang palaro, matalinong paraan na pagpuri ng gawa ng tao sa anak sa pamamagitan ng pananaw na maging gaya ng kalalakas, pagsisikap, pagharap sa kagipitan at iba pa na pinupuri kapag pagiging at ginawa. Kapag hinilingan natin ang bata na gawin ng gawain bahay, maready tayo maghanap ng paraan na purihin ang pagiging gaya ng maligaya kapag ginagawa mo ito ng bukal sa puso mo. Kapag nakatanggap ng bata ng report card mula sa paaralan, mara natin purihin ang maganda niyang marka o grado. Ngunit mas kapakin pakinabang na purihin ang kanyang pagtsatsaga, ipasa mo lahat ng assignment. Alam mo kung paano harapin at tapusin ang mahirap na bagay pag mamalaki kita. Sa oras ng pag-aaral ng banal na kasulatan ng pamilya, hanapin at talakayin ng mga halimbawa ng katangayan matuksan sa inyong pagbabasa araw na iyon. Ang mga katangayan tulad ng magigiriso ay kaloob mula sa Diyos at hindi ito magpapaulad kung wala ang kanyang tulong. Sa mga pamilya at personal panlangin, ipagdasal ang kaloob niya. Sa pagkainan, sa panong parang magiging mabuti ngayon, sa panong parang kamaasahan, tapat, may mailang katangan sa mga banal na kasulatan na kailangan iturat matutuhan. Ang pinakamahalagang paraan sa pagtuturo ay maging sa pagiging uri ng isang magulang na nais ng ating Ama sa Langit para sa ating mga anak. Siya ang perpektong magulang at ibinabahagi niya sa atin ang kanyang manual sa pagiging magulang, ang banal na kasulatan. Ang mensahe ko ngayon ay patungkol sa mga magulang, ngunit ang alituntunin ay angkop sa lahat. Nawa ang inyong mga pagsisikap na magkaroon ng katulad ng kay Kristo ay magtagimpay upang ang kanyang larawan makita sa inyo at sa kanyang mga katangian ay makita sa inyong kilos o pag-uugali. At kung nadama ng inyong anak o ang iba pa ang pagmahal, makita niyo pag-ugali, lalapit ito sa kanya, ang dalangin ko at patutuo sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.
My dear brothers and sisters, I pray that the Holy Ghost.
Mahal ko mga kapatid, dalangin ko na tulungan ako ng Espiritu Santo sa aking hatid na mensahe. Sa mga pagdalo ko sa mga konferensya sa mga stake, ward at branch, ikinagagala kong lagi ang makausap ang mga miyembro ng simbahan na ang tawag ngayon at kahit noong kalagitnaan ng panahon ay mga banal. Ang kapayapaan at pagmamahal na lagi kong nadarama kapag kasama sila ay nagpapabatid sa akin na ako ay bahagi ng Sion. Pagamat marami sa kanila ang mula sa mga pamilyang matagal ng miyembro ng simbahan, marami rin ang kabibinyag pa lang. Sa kanila ay inuulit natin ang malugod na pagtanggap ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo ay mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahaya ng Diyos, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Ilang taon na nakalipas noong naglilingkod pa ako sa tanggapan ng public affairs ng simbahan sa Mexico, naimbita kaming lumahok sa isang programa sa radyo. Layan ng programa na ilarawan at pag-usapan ang iba't ibang relihiyon sa mundo. Dalo sa amin ang inatasang katawanin ng simbahan upang sumagot sa maaring itanong sa programang tulad niyon. Matapos ang ilang airtimes, ika nga sa terminolohiya sa radyo, nagsalita ang direktor ng programa. Kasama natin ngayong gabi ang dalawang elder mula sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Huminto siya sandali at nagtanong, "Bakit ang haba ng pangalan ng simbahan ninyo? Bakit hindi kayo gumamit ng mas maikli o mas madaling tandaan?" Ngumiti kami ng kumpanyon ko sa makabuluhang tanong na iyon at ipinaliwanag na ang pangalan ng simbahan ay hindi pinili ng tao. Ibinigay ito ng tagapagligtas sa pamamagitan ng propeta sa mga huling araw na ito. Sapagkat sa ganito tatawagin ng aking simbahan sa mga huling araw, maging ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Kagad at magalang na tumugon ang direktor ng programa. Kung gayon ay malugod naming uuliting sabihin ito. Hindi ko na matandaan kung ilang beses niyang inulit ang mahalagang pangalan ng simbahan. Ngunit naalala ko pa ang magiliw na diwang nadama roon nang ipaliwanag namin hindi lang ang pangalan ng simbahan, kundi kung paano ito nauugnay sa mga miyembro ng simbahan, ang mga banal sa mga huling araw. Mababasa natin sa Bagong Tipan na mga miyembro ng ang simbahan ni Jesucristo ay tinatawag ng mga Kristiyano sa unang pagkakataon sa Antioquia. Ngunit tinatawag nila ang isa't isa na mga banal. Tiyak na kaantig-antig sa kanila na maringgan si Apostol Pablo na tinawag silang kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos at ng tinawag ng mga banal. Ang mga miyembro ng simbahan ay mapapabanal ng unti-unti at maaaring hindi mapapansin batay sa kung gaano nila kabuting na ipamumuhay ang ebanghelyo at nasusunod ang payo ng mga propeta. Ang mapagkumbabang mga miyembro ng simbahan ay nagdarasal bilang pamilya at nag-aaral ng mga banal na kasulatan araw-araw, nakikibahagi sa gawain ng family history at madalas na sumasamba sa templo ay nagiging mga banal. Sila ang mga taong tapat na bumubuo ng walang hanggang pamilya. Sila rin ang naglalaan ng oras sa kabila ng marami nilang gawain para tulungan ang mga nawalay sa simbahan at hikayatin ang mga ito na bumalik at makibahagi sa dulang ng Panginoon. Sila yung mga elder at sister at mga may edad ng mga mag-asawa na tumugon sa tawag na maglingkod bilang misyonero ng Panginoon. O mga kapatid, sila ay nagiging mga banal sa puntong nadarama na nila ang masigla at napakagandang damdaming iyon na tinatawag na pag-ibig sa kapwa-tao o ang dalisay na pag-ibig ni Kristo. Ang mga banal o mga miyembro ng simbahan ay nakilala rin ang ating tagapagligtas sa pamamagitan ng paghihirap at pagsubok. Huwag nating kalimutan na maging siya man ay nagdusa sa lahat ng bagay at dadalhin niya sa kanyang sarili ang kamatayan upang makalagniya ang mga gapos na kamatayan na gumagapos sa kanyang mga tao at dadalhin niya ang kanilang mga kahinaan upang ang kanyang sisidlan ay mapuspos ng awa ayon sa laman upang malaman niya ng ayon sa laman kung paano tutulungan ang kanyang mga tao alinsunod sa kanilang mga kahinaan. Sa nakalipas na ilang taon, nasaksihan ko ang paghihirap ng maraming tao, kabilang na ang marami sa ating mga banal. Patuloy natin silang ipinagdarasal, sumasamo na mamagitan ang Panginoon upang hindi manghina ang kanilang pananampalataya at magpatuloy sila ng may tiyaga. Sa lahat ng ito, babanggitin natin muli ang nakapagpapanatag na salita ni Propetang Jacob mula sa Aklat ni Mormon. O kung gayon, mga minamahal kong kapatid, lumapit sa Panginoon sa iyong banal. Pakatandaan na ang kanyang mga landas ay mabuti. Masdan, ang daan para sa tao ay makipot. Ngunit ito'y nasa isang tuwid na daraanan sa harapan niya. At ang banal na Israel ang tanod sa pasukan. At wala siyang inuupahang tagapaglingkod doon. At walang ibang daan maliban sa pasukan sapagkat Panginoong Diyos ang kanyang pangalan. At ang sino mang kakatok, siya ay kanyang pagbubuksan. Hindi mahalaga kung ano man ang kalagayan, pagsubok o mga hamong nakapalibot sa atin. Ang pag-unawa sa doktrina ni Kristo at kanyang pagbabayad sala ang mapapagkunan natin ng lakas at kapayapaan. O mga kapatid, iyan ang kapayapaan ng kalooban na nagmumula sa Espiritu at siyang ibinibigay ng Panginoon sa kanyang matapat na banal. Pinangangalagaan niya tayo, sinasabing, ang kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, huwag magulumihan ang inyong puso ni matakot man. Sa maraming taon, nasaksihan ko ang katapatan ng mga miyembro ng simbahan, mga banal sa mga huling araw, na taglayang pananampalataya sa plano ng ating Ama sa Langit at sa pagbabayad sala ng ating tagapagligtas sa Jesucristo, ay nadaig ang mga dusa at paghihirap ng may tapang at pagpupunyagi. Kaya't sila ay matatag at nagpapatuloy sa tuwid at makipot na landas na nakapagpapabanal. Hindi ko sapat na maipahayag ang aking pasasalamat at paghanga sa lahat ng matatapat na banal na nagkaroon ako ng pagkakataong makahalubilo. Kahit nang pangunawa natin sa Ebanghelyo ay hindi singlalim ng ating patotoo sa katotohanan nito. Kung magtitiwala tayo sa Panginoon, palalakasin tayo sa lahat ng ating suliranin, pagsubok, at paghihirap. Ang pangakong ito mula sa Panginoon sa kanyang mga banal ay hindi nagpapahiwatig na tayo ay hindi na padadanhansin ng pagdurusa o pagsubok, kundi tayo ay palalakasin upang makayanan ang mga ito at malaman na ang Panginoon ang nagpapalakas sa atin. Mahal kong mga kapatid, napakapalad nating mapabilang sa kapatirang ito ng mga banal sa mga huling araw. Napakapalad nating magkaroon ng patotoo tungkol sa tagapagligtas na patotoo rin ng mga propeta noon at ngayon. Pinatotohanan ko ng ating Panginoon, ang banal ng Israel, ay buhay at pinamamahalaan ang kanyang simbahan maging ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Sa pamamagitan ng ating pinakamamahal na propetang si Thomas S. Monson, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen.
While preparing my talk for this conference, I received a shocking
phone call. Habang naghahanda ako ng mensahe para sa kumperensyang ito, hindi inaasahang tawag sa akin ang tatay ko. Sabi niya na matay ang mga kabata kong kapatid ng laki ng umagang yun sa kanyang pagtulog. Lungkot na lungkot ako. Nay, limang isang taong gulang lang siya. Nung kabataan ko, magkisig ang kapatid ko, mabait at palakiibigan. Lubos na tapas sa Ebanghelyo. Matapos paglingkod ng marangal sa misyon, pinakasalan niya ang kanyang kasintahan sa templo. Pinayaan sila ng isang anak na lalaki at isang babae. Magiging maganda ang kinabukasan niya. Ngunit napatangin siya sa isang kahinaan. Pinili niya mapaksay sa buhay nang naging kapalit ang kanyang kalusugan, asawa, at pagiging member ng simbahan. Nagpakalayo-layo siya sa pamilya niya. Patuloy niya sinira ang kanyang buhay ng mahigit 10 taon. Ngunit hindi siya kinalimutan na tinalikuran ng tagapagligtas. Kalaunan dahil sa kawalang pag-asa, ay nagpakumbaba siya. Nagsimulang maglaho ang kanyang galit, paghihimagsik at tapang. Gaya ng alibughong anak, siya'y nakapag-isip. Nagsimula siyang manalangin sa tagapagligtas at sumampalataya. Nagsisi siya. Hindi yun madali. Matapos mapalayo sa simbahan ng 12 taon, muli siya nabinyagan. Naibalik niya ang kanyang priesthood ng pagpapala ng templo kalaunan. Pinalad siyang makatagpo ng isang babaeng handang baliwalain ang mga natirang hamon sa kalusugan mula sa dati niyang pamumuhay at nabuklod sila sa templo. Nagkaroon sila ng 2 anak. Dapat siyang naglingkod ng ilang taon sa bishopric. Namatay ang kapatid ko noong Lunes ng umaga, 7 ng Marso, Biyernes, ng gabi bago yon. Nagtemplo silang mag-asawa. Linggo ng umaga, ang araw bago siya namatay. Nagturo siya ng aralin sa priesthood sa kanyang high priest group. Natulog siya noong gabing yon at hindi na muling nagigising sa buhay na ito. Ngunit pabagong muli sa pagkabuhay muli ng mga mabubuti. Nagpapasalamat ako sa Himala ng pagbabayad sala sa buhay ng aking kapatid. Ang pagbabayad sala ng tagapagligtas ay para sa bawat isa sa atin sa tuwi na. Nagkakabisa ang pagbabayad sala sa atin sa pamamagitan ng pagsisisi. Kapag nagsisisi tayo, tinutulan tayo ng Panginoon sa kalimutan ng pagkakamali. Masdan, siya ang nagsisisi ng kanyang mga kasalanan. Ay siya rin patatawarin. At ako, ang Panginoon, ay hindi na maalala ang mga ito. Sa pamamagitan ninyo ay malalaman kung isang tao ay nagsisira kanyang mga kasalanan. Masdan, kanyang aminan ang mga yaon at tataligtan ang mga yaon. Bawat isa sa atin ay may kilala isang tao nagkaroon ng matitinding hamon sa buhay. Yung mga nalisan na nasunag at tubili. Ang taong yun maaaring kaibigan, kamag-anak, o isang magulang o anak, isang asawa o lalaki o babae. Maaaring ngayon ang taong yun, ikaw. Nangungusap ako sa lahat maging sa iyo. Himala ng pagbabayad sala ang sinasabi ko. Naparito ang Mesiyas para tubusin ang mga tao mula sa pagkahulog ni Adan. Lahat ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo ay nakaturo sa nagbabayad sa lang sakripisyo ng Mesiyas, ang anak ng Diyos. Ang plano ng kaligtasan ay hindi masasakatuparan kung walang pagbabayad sala. Kaya nga ang Diyos na rin ang nagbabayad sala para sa mga kasalanan sa libutan upang masakatuparan ang plano ng awa, upang tugunin ang humingi ng katarungan. At nang sa gayon, ang Diyos ay magiging isang ganap, makatarungan ang Diyos at isa ring maaway ang Diyos. Ang nagbabayag salang sakripisyo ay kinakailangan isagawa na walang salang anak ng Diyos. Dahil hindi maaaring magbayad salang taong nahuhulog para sa sarili niyang kasalanan. Ang pagbabayad sala kinakailangan maging walang katapusan at wahanggan upang masakapan lahat ng tao sa buong walang hanggan. Sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa at kamatayan, nagbayad salang tagapaligtas para sa makasalanan ng lahat ng tao. Ang kanyang pagbabayad sala ay nagsimula sa Getsemani at napatuloy sa krus at nagwakas sa pagkabuhay na maguli. Oo, siya ay dadalhin at ipapako sa krus at papatayin. Ang laman ay mapasasakop na maging sa kamatayan. Ang kalooban ng anak ay mapasasakop ng kalooban ng ama. Sa pamamagitan sa kanyang pagbabayad sa ala sa sakripisyo, ginawa niya pinakahandog kanyang kaluluwa para sa kasalanan. Bilang bugtong ng anak ng Diyos, namana niya ang kapangyarihang liigin ng pasikal na kamatayan. Kaya siya nanatiling buhay nang siya magdusa ng higit sa matitiis ng tao, maliban na yaon sa kamatayan. Sapagkat masdan, ang dugo ay lumalabas sa bawat butas ng kanyang balat. Napakasidhi ng kanyang pagdurusa dahil sa kasamaan ng karumaldumal na gawain ng kanyang mga tao. Hindi lamang niya pinababayaran ang halaga ng mga kasalanan ng lahat ng tao, dinalapan niya ang mga pasakit at mga sakit ng kanyang mga tao. At kanyang dinala ang kanyang sarili, ang kanilang makahinaan, upang kanilang sisiglan ay mapuspos ang awa, upang malaman niya ng ayon sa laman kung paano tutulungan ang kanyang mga tao. alinsunod sa kanilang makahinaan. Nadama ng tagapaligtas ang bigat ng dalamhati ng buong kasakatuhan, ang dalamhati ng kasalanan at ng kalungkutan. Tunay na kanyang pinasanan ang ating mga dalamhati at dinala ang ating mga kalungkutan. Sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad sala, pinagagaling niya hindi lamang ang lumabag. Pinaglalabag din ang walang sala at nagdurusa dahil sa paglabag na iyon. Kapag sumasampay ang walang sala sa pagbabayad sala at tagapaligtas at pinatawad ang lumabag, sila man ay mapapagaling. May mga pagkakataon na kailangang maalis bawat isa sa atin ang damdaming pagkaligalig ng dulot ng kamalian at kasalanan. Kapag nagsisi tayo, inalis tayo ng tagapagligtas ng pagkaligalig mula sa ating kaluluwa. Dahil sa kanyang pagbabayag salang sakripisyo, pinatatawad ang ating mga kasalanan. Maliban sa kasalanan ng hantong sa kapamakan, ang pagbabayad sala ay para sa lahat ng oras, ganun man kalaki o kalit ang kasalanan, kung sila ay magsisisi. Dahil sa kanyang walang katapusang pagmamahal, pinagsisisi tayo ni Hesukristo para hindi na natin pagdusahan ang buong bigat ng sarili nating mga kasalanan. Magsisi upang ang iyong mapagdurusa hindi masakit. Kung gaano kasakit ay hindi mo nalalaman. Kung gaano kasidhi ay hindi mo nalalaman. O kung gaano kahirap dalhin ay hindi mo nalalaman. Sapagkat masdan, ako ang Diyos, ay pinagdusahan ng mga bagay na ito para sa lahat. Upang hindi sila magdusa kung sila ay magsisi. Subalit kung hindi sila magsisi, sila ay kinakailangan magdusa na katulad ko. Kung aling pagdurusa ay dahilan upang ang aking sarili maging ang Diyos, ang pinakamapangyarihan sa manginginig dahil sa sakit at labasan ng doon sa bawat pinakamanit na butas ng balat at magdusa kapwa sa katawan at sa espiritu. Ang tagapagligtas naghahandog sa pagpapagaling ng mga nagdurusa dahil sa kasalanan. Hindi pa ba kayo na ngayon magbalik sa akin at magsisi sa inyong mga kasalanan at magbalik loob upang mapagaling ko kayo? Si Hesukristo ang dakilang manggagamot ng ating kaluluwa. Maliban sa mga kasalanang hahantong sa kapahamakan, walang kasalanan o paglabag, pasakit o kalungkutan na hindi mapapagaling ng kapangyarihan ng kanyang pagbabayad sala. Kapag nagkasala tayo, sinasabi sa atin ni Satanan na ligaw tayo. Sa kabilang banda, ang ating manunubos ay naghahandog ng pagtubos lahat anuman ang nagawa nating mali, maging sa inyo at sa akin. Kapag iniisip ninyo ang sariling buhay, mayroon ba kayong kailangang baguhin? Nakagawa ba kayo ng mga pagkakamaling kailangang pangitama? Kung nararamdam kayo ng panunurot o ng budhi na pagsisisi, kapaitan o galit, maghanap kayo ng ikagiginhawa. Magsisi at talikuran ang inyong mga kasalanan. Pagkatapos, humingi ng tawad sa inyong panalangin. Humingi ng tawad mula sa mga nagkakasalan sa inyo. Patawarin ang mga nagkasala sa inyo. Patawarin ang inyong sarili. Magpunta sa bishop kung kailangan. Siya ang sugo ng awa ng Panginoon. Tutulungan niya kayo habang nagsisikap kayong maging malinis. Ibuhos ang inyong sarili sa pagdarasal at pag-aral ng mga banal na kasulatan. Kapag ginawa ninyo ito, madarama niyo ang pagbabanal na impluwensya ng Espiritu. Sabi ng tagapagligtas, banalin ang inyong sarili o dalisayin ang inyong mga puso at linisin ang inyong mga kamay sa harapan ko pang aking kayong linisin. Kapag tayo ay nilinis ng kapangyarihan ng kanyang pagbabayad sala, nagiging tagapamagitan natin ang tagapagligtas ng Ama sa pagsumamong. Ama, masdan ang mapagdurusa at ang makamatayan niya na walang ginawang kasalanan, na inyong lubos na kilalulugdan, masdan ang dugo ng iyong anak na nabuhos. Ang dugo niya na inyong ibinigay upang inyong sarili ay luwalhatiin. Kaya nga, Ama, iligtas ang mga kapatid kong ito na naniniwala sa aking pangalan upang sila ay makapaparito sa akin at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bawat isa sa atin ay nabigyan ng kaloob ng kalayaang moral. Ang tayo malay makapili ng kalayaan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng daling tagpamagitan ng lahat ng tao o piliin ang makibahibihag sa kamatayan alinsunod sa kapangyarihan ng Diablo. Ilang taon na ang nakalilipas na ginamit ang kapatid ang kanyang kalayaan na piliin niyang mamuhay sa parang naging kapalit ng kanyang kalusugan, pamilya at pagiging membro sa simbahan. Ilang taong pagkaraan, ginamit niyang kalayaan ding iyon na piliin niyang magsisi ayon sa kanyang buhay sa mga turo at tagapagligtas. At literal na isinilang na muli sa kapangyarihan ng pagbabayad sala. Pinatotohanan ko ang himala ng pagbabayad sala. Nakita ko na ang kapagaling na kapangyarihan nito sa buhay ng aking kapatid. At nadama ko ito sa aking sarili kong buhay. At ang papagaling na katutubos ng kapangyarihan ng pagbabayad sala ay para bawat isa sa atin sa tuwina. Pinatotohanan ko na si Jesucristo ang Kristo, ang manggagamot ng ating kaluluwa. Dalangin ko ang bawat isa sa atin ay pipiling tumugon sa panyayan at tagapaligtas na, hindi pa ba kayo ngayon pagbabalik na, magsisi sa inyong mga kasalanan at magbalik loob upang magpagaling po kayo. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
I have been so moved by
ako'y masyadong na sa tugtugin sa kawit na pinapanalangin ko na makapagsalita ako ng maigi. Bago lisanin ang Nobu noong taglamig ng 1846, nanaginip si Pangulong Brigham Young na nakita niya ang isang anghel na nakatayo sa isang burol na korting apa sa isang lugar sa Kanluran na nakaturo sa isang lambak sa ibaba. Pagpasok niya sa Salt Lake Valley mga 18 buwan pagkaraan, nakita niya sa itaas lamang ng lugar kung saan tayo ngayon nagtitipon ang burol na iyon na nakita niya sa pangitain. Tulad ng madalas manggitin sa pulpitong ito, pinamunuan ni Brother Brigham ang ilang pinuno sa ituktok ng burol na iyon at tinawag itong Ensign Peak. Isang pangulong puno ng banal na kahulugan para sa mga makabagong Israelitang ito. 25 taon bago yun ipinahayag ni Propetang Isaias na sa mga huling araw, ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at siya ay maglalagay doon ng pinakawatawat sa mga bansa. Nang makita na kasama ang kanilang panahon sa kasaysayan sa katuparan ng propesiya ngayon, ginustong magwagayway ng mga kapatid ng isang bandila para literal na magkaroon ng isang sagisag sa mga bansa. Gumawa si Elder Heber C. Kimball ng dilaw na bandana. Itinali ito ni Brother Brigham sa tungkod na dala ni Elder Willard Richard at itinusok sa lupa ang pansamantalang bandila at ipinahayag na ang lambak ng Great Salt Lake at ang kabundukan sa paligid nito ang ipinropesiyang lugar kung saan ipahahayag ang salita ng Panginoon sa mga huling araw. Mga kapatid, ang pangkalahat ng komperensyang ito at ang ipagtulad nito ay karugtong ng unang pagpapahayag na iyon sa mundo. Pinatototohanan ko na ang mga kaganapan ng nakaraang 2 ay isa pang katibayan na sabi nga sa ating himno, ating masdan ang bandila ng Sion. At tiyak na ang 2 kahulugan ng salitang bandila ay sinadya. Hindi pagkakataon lamang na ang paglalathala ng ating pangkalahat ng komperensya sa Ingles ay nasa isang magasing pinamagatan lamang na The Ensign. Sa pagtatapos ng ating komperensya, hinihiling ko sa inyo na magmuni-muni sa darating na mga araw, hindi lamang tungkol sa mga mensaheng narinig ninyo, kundi maging sa kakaibang pangkalahatang komperensyang ito mismo. Ang pinaniniwalaan natin mga banal sa mga huling araw na dapat mangyari sa gayong mga komperensya at nais nating iparinig at ipakita sa mundo tungkol dito. Pinatototohanan natin sa bawat bansa, lahi, wika at tao na sa ating panahon ang pangaral na narinig ninyo sa patnubay ng banal na Espiritu ay ang kalooban ng Panginoon, salita ng Panginoon, tinig ng Panginoon, at ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan. Marahil ay alam na ninyo, ngunit kung hindi pa ay dapat ninyong malaman, na maliban sa iilan, walang lalaki o babaeng nagsasalita rito ang inatasan ng paksa. Bawat isa ay kailangang mag-ayuno at manalangin, mag-aral at maghanap, magsimula at tumigil at magsimulang muli hanggang sa tiwala na siya na para sa komperensyang ito sa oras na ito ang paksang napili nila ang gustong ipalahad sa kanila ng Panginoon kahit may iba silang gusto. Bawat lalaki o babaeng narinig ninyo sa nakaraang 10 oras ng pangkalahatang komperensya ay sinikap na maging tapat sa panghihikayat na iyon. Bawat isa ay umiyak, nag-alala, at taos na humiling ng patnubay ng Panginoon, nagabayan ang kanyang isipan at pagpapahayag. At tulad noong makita ni Brigham Young ang isang anghel na nakatayo sa ibabaw ng lugar na ito, nakikita ko rin ang mga anghel na ito na nakatayo sa ibabaw nito. Ang aking mga kapatid na mga pangkalahatang opisyal ng simbahan ay hindi mapapakaling matawag ng mga anghel, ngunit yan ang nakikita ko, mga mortal na sugong may mensahe ng mga anghel. Mga lalaki at babaeng, pawang may problema sa kalusugan at kabuhayan at pamilya, gaya natin. Ngunit may pananampalatayang inilaan ang kanilang buhay sa mga katungkulang dumating sa kanila at sa tungkuling ipangaral ang salita ng Diyos, hindi ang sa kanila. At pag-isipan ang iba't ibang mensaheng naririnig ninyo na lalo pang mahimala dahil walang pag-uugnayan maliban sa patnubay ng langit. Ngunit bakit naman sila hindi magkakaiba? Halos buong kongregasyon natin dito man o sa ibang lugar ay binubuo ng mga miyembro ng simbahan. Gayunman, sa kamanghamanghang mga bagong pamamaraan ng komunikasyon, dumarami pa ang mga nakikinig sa ating mga komperensya na hindi miyembro ng simbahan. Kaya, dapat nating kausapin ang mga taong kilalang kilala tayo at yaong mga hindi man lang tayo kilala. Sa loob lang ng simbahan, dapat nating kausapin ang mga bata, kabataan at young adult, ang nasa katanghalian na ng buhay at ang matatanda. Dapat nating kausapin ang mga pamilya at magulang at anak sa tahanan, maging habang kausap natin ang mga walang asawa, anak, at marahil ay ang napakalayo sa tahanan. Habang idinaraos ang pagkalahat ng komperensya, lagi naming binibigyang diin ang mga walang hanggang alituntunin ng pananampalataya, pag-asa, pag-ibig sa kapwa at si Kristo na ipinako sa krus, kahit habang nagsasalita tayo ng tuwiran tungkol sa nagpapanahong mga isyong moral. Inutusan tayo sa mga banal na kasulatan na huwag mangaral ng anuman kundi pagsisisi sa salinlahing ito. Habang kasabay nito, ay mangangaral tayo ng mabubuting balita sa mga maamo at magpagaling ng mga bagbag na puso. Ano man ang anyo nila, ang mga mensahe sa komperensyang ito ay magtanyag ng kalayaan sa mga bihag at magpahayag ng mga dimalirip na mga kayamanan ni Kristo. Ipinapalagay na dahil iba't ibang sermon ang ipinararating, makakarinig ang lahat ng isang bagay na magpapala sa kanya. Tungkol dito, palagay ko maganda ang sinabi ni Pangulong Harold B. Lee ilang taon na nakararaan. Malinaw na ang ebanghelyo ay para paginhawahin ang nagdurusa at paglusahin ang maginhawa. Gusto natin palagi na ang itinuturo natin sa pangkalahat ng komperensya bukas at para sa lahat gaya ng pagtuturo noon ni Kristo na tinatandaan na kailangan ng disiplina ng taong nakikinig sa kanyang mga mensahe. Sa pinakabantog na sermon na ibinigay, nagsimula si Jesus sa pagbanggit sa matatamis na pagpapalang gustong makamtan ng bawat isa sa atin. Mga pagpapalang ipinangako sa mga bagbag ang spirito, sa dalisay ang puso, mga tagapamayapa at mababa ang kalooban. Nakapagpapalakas ang mga iyon at nakapapanatag sa kaluluwa. Ngunit sa sermon ding iyon, nagpatuloy ang tagapagligtas na nagpapakita ng kung gaano dapat katuwid ang landas ng tagapamayapa at dalisay ang puso ng tao. Narinig din niyo sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay, pagpuna niya. Datapot sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay nanganganib sa kahatulan. At gayon din, narinig ninyo sinabi, huwag kang mangangalunya. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. Kitang-kita na upang maging mas mabuti tayong disipulo ay mas marami pang hihingin sa atin hanggang sa makarating tayo sa sinasabi ng sermon na kayong ay nangagpapakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Ang pagiging disipulo ay mas madali nung una nating marinig ang ebanghelyo. Ngunit marami ang hinihingi dito kapag nasa mataas na antas na tayo ng pagiging tunay na disipulo. Malinaw na ang sinumang nag-iisip na hindi itinuro ni Jesus na pananagutan ng tao ang kanyang kasalanan ay hindi nabasa mga banal na kasulatan. Hindi, ang pagiging disipulo sa simbahan ay hindi tulad ng tindahan ng pagkain. Hindi pwedeng palaging tayo ang nasusunod. Balang araw, bawat tuhod ay luluhod at bawat dila ay magpapahayag na si Jesus ang Kristo at ang kaligtasan ay darating lamang sa kaniyang paraan. Kahit gusto nating ituro ang mabagsik na nakapapanatag na katotohanan ng Ebanghelyo sa pangkalahatang komperensya, makatitiyak kayo na kapag nagsasalita kami tungkol sa mahihirap na paksa, ay nauunawaan namin na hindi lahat ay nanonood ng pornografiya o pinagwawalang bahala ang kasal o sangkot sa sexual na pagkikipagrelasyon. Alam naming hindi lahat ay lumalabag sa sabat o nagbibigay ng maling paratang o nang-aabuso ng asawa. Alam namin na karamihan sa aming mga tagapakinig ay hindi ginagawa yon. Kundi kami ay inutusang magbabala sa mga taong gumagawa nito, saan man sila naroon sa mundo. Kaya't kung sinisikap ninyong gawin ang lahat sa abot kaya ninyo, kung halimbawa, palagi ninyong sinisikap na magdaos ng family home evening sa kabila ng kaguluhan sa bahay na puno ng maliliit na bata, bigyan ninyo ng mataas na marka ang sarili ninyo. Kapag nabanggit ang paksang yan at pakinggan ang iba pang paksa at alamin kung alin pa ang dapat ninyong pag-igihin kung nagtuturo tayo sa pamamagitan ng Espiritu.
And you listen.
At nakikinig kayo sa pamamagitan ng Espiritu. May isang tatalakay sa inyong kalagayan at may personal na mensahe ang propeta para sa inyo. Mga kapatid, sa pangkalahatang kumperensya ay inaalay namin ang aming patutuo kasama ng sa iba pang patutuo dahil sa anumang paraan ay iparirinig ng Diyos ang kaniyang tinig. Isinugo ko kayo upang magpatotoo at balaan ang mga tao, sabi ng Panginoon sa kanyang mga propeta. At pagkaraan ng inyong patotoo, ay sasapit ang patotoo ng mga paglindol, ng mga kulog, mga kidlat at mga unos, at ang tinig ng mga alon sa dagat na iaalon nito ang sarili sa nalagpas sa mga hangganan nito, at ang mga anghel ay sisigaw sa malakas na tinig, pinatutunog ang pakapak ng Diyos. Ang mga mortal na anghel na ito sa pulpito ay pinatutunog ang pakapak ng Diyos. Bawat sermon na ibinigay ay palaging patutuo at babala, gaya ng pagpapatutuo at pagbababala mismo ng kalikasan ng patotoo at babala sa mga huling araw. Sa loob ng ilang sandali, si Pangulong Thomas S. Monson ay lalapit sa pulpito para tapusin ang komperensyang ito. Hayaang magbanggit ako tungkol sa minamahal na taong ito, ang senior na apostol at ang propeta sa ating panahon. Taglay ang mga responsibilidad na nabanggit ko. Kitang-kita na ang buhay ng mga propeta ay hindi madali at ang buhay ni Pangulong Monson ay hindi madali. Tinawag na maging apostol sa edad na 36. Ang kanyang mga anak noon ay edad 12, 9, at 4. Si Sister Monson at ang mga batang iyon ay ibinigay ang kanyang asawa at kanilang ama sa simbahan at sa mga tungkulin nito sa loob ng mahigit 50 taon na ngayon. Nagtiis sila ng mga karamdaman at kagipitan na bugbog sa mortalidad na kinakaharap ng lahat ngayon. Natiyak na daranasin ng ilan sa hinaharap. Gayunman, si Pangulong Monson ay nananatiling masayahin sa kabila ng lahat ng ito. Walang makapagpapabagsak sa kanya. Kakaiba ang kanyang pananampalataya at lakas ng katawan. President,
seen and unseen,
nakikita at hindi nakikita, sinasabi ko, mahal namin kayo at ginagalang namin kayo. Ang katapatan ninyo ay halimbawa sa aming lahat. Salamat sa inyong pamumuno. Ang 14 na iba pa na may hawak ng katungkulan ng apostol, kasama ang iba pa dito sa harapan, ang mga nakaupo sa kongregasyon sa ating harapan at ang napakaraming nakatipon sa buong mundo ay nagmamahal sa inyo. Sinasang-ayunan namin kayo at kabalikat ninyo kami sa gawain ito. Isa kayo sa mga sugong anghel na tinawag bago pa itatag ang mundo upang iwagayway ang bantayog ng Ebanghelyo ni Heso Kristo sa buong mundo. Kahanga-hanga po ang nagagawa ninyo. Sa paghahayag ng Ebanghelyo ngayon at sa kaligtasang laan nito at siya na nagbigay nito ay nagpapatutuo ako sa pangalan ng Panginoong si Heso Kristo. Amen.
As we conclude the conference,
sa pagtatapos ng koperensyang, napapasalamat kami sa Tabernacle Choir, sa pinagsamang koro mula sa BYU, Idaho, at sa koro ng priesthood mula sa Ogden, Utah, at Logan, Utah Institutes, at sa kanilang mga tagakumpas at organista para sa maganda at nagbibigay inspirasyong musika. Nagpapasalamat din kami sa lahat ng lumalahok sa makaganapang ito sa anumang paraan. Ang huling tagapagsalita natin sa sesyong ito ay ang pinakamamahal nating propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Kasunod ng pananalita ni Pangulong Monson, kakanta ang koro ng Kabanalang Lalo, Aking Kahilingan. Ang pangwakas na panalangin ay ialay ni Elder Kent D. Watson. Nang pitumpo.
My brothers and sisters,
minamahal ko mga kapatid, ang puso ko ay punong-puno sa pagtatapos nitong konferensya. Ang Espiritu ng Panginoon ay damang-dama natin.
Ipinaabot ko ang pasasalamat ko at ng mga membro ng simbahan sa lahat ng dako sa bawat isa na nakilahok, kabilang ang managalay ng mga panalangin. Naway maalala natin tuwin ang mga mensaheng narinig natin. Sa pagtanggap natin ng mga issue ng mga magazine Ensign at Layohona na maglalaman ng mga mensaheng ito na nakasuklat, naway basahin at pag-aralan natin ito. Minsan pa ang musika sa lahat ng mga sesyon ay napakaganda. Personal ako nagpapasalamat sa mga handang ibahagi sa atin ang kanilang mga talento na umaantig at nagbibigay inspirasyon sa atin. Sinangayunan natin sa pagtataas ng kamay ang mga kapatid na tinawag sa mga bagong katungkulan sa komperensyang ito. Gusto naming malaman nila na inaasam naming makatuwang sila sa layunin ng Panginoon. Pinaabot ko ang aking pagmamahal at pasasalamat sa aking matatapat na tagapayo, sina Pangulong Henry B. Eyring at Pangulong Dieter F. Uchtdorf. Sila ay mga lalaking puno ng kaalaman at pangunawa. Napakalaga ng kanilang paglilingkod. Minamahal at sinusuportahan ko ang aking mga kapatid sa Quorum ng 12 Apostol. Sila naglilingkod ng epektibo at sila ay lubos na matatapat sa gawain. Ipinaabot ko rin ang aking pagmamahal sa mga membrong 70 at presiding bishopric. Marami tayong kinaharap na hamon sa mundo ngayon, ngunit tinitiyak ko sa inyo na iniisip tayo ng ating Ama sa Langit. Mahal niya ang bawat isa at pagpapalain tayo kapag hinanap natin siya sa panalangin at sinikap na sundin ang kanyang mga kautusan. Tayo ay pandagdig ang simbahan. Ang ating mga miyembro ay matatagpuan sa lahat ng dako ng mundo. Naway maging mabubuting mamamayan tayo ng mga bansang ating tinitirhan at mabubuting kapwa sa ating komunidad na tumutulong sa mga miyembro ng ibang pananampalataya at mga miyembro rin natin. Naway maging mga halimbawa tayo ng katapatan at integridad saan man tayo magpunta at anuman ang ating ginagawa. Salamat sa inyong mga panalangin, alang-alang sa akin mga kapatid. At sa ngalan ng lahat ng mga General Authority ng simbahan, taos puso kami nagpapasalamat sa inyo at sa lahat ng ginagawa ninyo para isulong ang gawain ng Panginoon. Sa inyong pag-uwi, naway maging ligtas kayo. Nawa ang pagpapala ng langit ay mapasa inyo. Ngayon, bago tayo malis, hayaang ibahagi ko ang pagmamahal ko sa tagapagligtas at sa kanyang dakilang sakripisyo ng pagbabayad sala para sa atin. Sa loob ng 3 linggo, ang lahat ng Kristiyano ay ipagdiriwang ang linggo ng pagkabuhay. Naniniwala akong hindi maiisip na sino man ang buong kahalagahan ng ginawa ni Kristo para sa atin sa Gethsemane. Ngunit nagpapasalamat ako araw-araw sa kanyang nagbabayad salang sakripisyo para sa atin. Sa huling sandali, maaari pa sana siyang umatras, ngunit hindi niya ginawa. Nagpailalim siya sa lahat ng bagay upang mailigtas niya ang lahat ng bagay. Sa gayong paraan, binigyan niya tayo ng buhay nang lampas sa buhay na ito. Sinigip niya tayo mula sa pagkahulog ni Adan. Sa kaibuturan ng aking kaluluwa, nagpapasalamat ako sa Kanya. Itinuro niya sa atin kung paano mabuhay. Itinuro niya sa atin kung paano mamatay. Tiniyak niya ang ating kaligtasan. Sa aking pagtatapos, hayaang ibahagi ko ang nakaantig na mga salitang isinulat ni Emily Harris na naglalarawang mabuti sa nadarama ko sa pagsapit ng Paskwa. Ang linong minsang nakabalot sa kanya'y walang laman. Doon iyo'y naiwan. Buong kaputian at kalinisan. Ang pinto ay nabuksan. Ang bato'y iginulong sa kung saan. At halos marinig kong pag-aawit ng mga anghel at siya'y pinapupurihan. Lino hindi na siya kayang balutan. Bato'y hindi na siya kayang hadlangan. Ang mga salita'y narinig sa libingang walang laman. Siya'y wala rito. Ang linong minsan nakabalo sa kanya'y wala ng laman. Doon iyo'y naiwan buong kaputian at kalinisan. At oh, aleluya, ito'y walang laman. Pagpalain kayo, aking mga kapatid, sa pangalan ni Hesukristo, ating tagapagligtas. Amen.
Our dearest Heavenly Father,
pinakamamahal naming Ama sa Langit, sa pagtatapos ng komperensyang ito, pinapaabot namin ang aming pagmamahal at pagpapasalamat sa inyong kabutihan. Nagpapasalamat po kami sa inyong anak. Nagpapasalamat po kami sa pagpapanumbalik ng Ebanghelyo. Nagpapasalamat po kami mula sa aming puso. Hinihiling po namin na basbasan nyo si President at saka Sister Monson, ang unang panguluhan at ang quorum ng 12 apostol. Nagpapasalamat po kami sa presensya ng Banal na Espiritu. Dinalangin po namin na sana madala namin sa aming buhay at sa komperensyang ito kung saan man kami nabubuhay at nagsisilbi, na kami maging ensign sa pagpapalakas ng bawat isa sa pagpapahayag ng banal ng Ebanghelyo at sa pag-alaga sa mga kapuspalad. At hiniling po namin ngayon para sa mga nangangailangan sa inyo sa oras na ito, sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
This has been a broadcast of the
Ito ay broadcast ng 181st taon ng pangkalahat ng komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga General Authority at iba pang mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay binigay ng Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast has been furnished.
Ang broadcast na ito ay hihatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito ng walang nasusulat na pahintulot ay pinagbabawal.